My brothers and sisters, on July 19th of this year,
Cine vyutaskich pionerov so 19 julia letos z Godovinskem parku v Salt Lake City postavili kip proroka Josepha Smitha I njegovega naslednika, predsednika Brighama Younga, spomenik poimenovan Oči proti Zahodu, opodablja ta dva velika proroka zemljevidom zahodnega ozemlja. Veliko ljudi, tudi svetih iz poslednjih dni, pozablja, da se je Joseph Smith prav dobro zavedal, da se bo cerkev slednjič morala poseliti na ameriški daljni zahod. Avgusta 1842 je prorokoval, da bodo sveti še naprej trpeli hude stiske in bodo pregnani v skalno govorje. Gorovje. Veliko jih bo odpadlo, druge bodo preganjalci ubili ali bodo umrli zaradi težkih vremenskih pogojev ali bolezni in nekaj jih, da bodo gradili mesta in videli, kako bodo sveti postali mogočno ljudstvo. Niti Josephovi najbližnji družabniki niso v celoti razumeli preizkušeni, ki jih bodo prestajali sveti iz poslednjih dni, ko je cerka rasla od svojih začetkov v začetku 12. stoletja. Toda prorok Joseph je vedel, da nobeden takratni ne bo imel zadostne moči, da bi uničil Božje namene. Vsi poznamo njegove proroške besede. Dvignili smo prapor resnice. Nobene neposvečena roka ne more ustaviti napredka tega dela. Preganjala lahko besnijo, drhal se lahko združi, vojske se lahko zberejo. Obrekovanje leke je očrni, toda Božja resnica se bo pogumno, plemenito in neodvisno širila, dokler ne bo prišla na vsako celino, preščala vsako deželo in odvanjala v vsako uho, dokler Božji nameni ne bodo izpolnjeni. In bo veliki Jahve rekel, da je delo dopolnjeno. Od ustanovitve Cerkve Jezusa Kristusa leta 1830 je minilo skoraj 18 desetletij. 178 let smo opazovali izpolnjevanje prorokbe in gledali Božjo resnico, kako se je pogumno, plemenito in neodvisno širila. Cerkev je prva desetletja začela samo nekaj člani. Na vzlic silnemu nasprotovanju je bilo poklicanih 597 misionarjev in v cerkvi je bilo krštenih 15,000 preobrnjencev. Za pridiganje evangelija so se odprli Združene države Kanada in Velika Britanija. V 40 letih 19. stoletja, ko je preganjanje proti cerkvi in zlasti proti proroku Josephu še dvigalo, je bilo veliko preobrnjencev.
Called during the 1840s, and the church membership grew.
Preganjanje proti Josephu Smithu je doseglo vrhunec 27. junija 1844, ko je drhal njega in brata Hirama ubila u Yechi Carthage. Brigham Young in cerkev so se kmalu po Josephovi smrti in ko izpolnitev njegova videnja začeli pripravljavati na selitev v skalno gorovje. Na dloge stiske smrt in odpad so bile usele na vzoči. Delo se je vseeno nadaljevalo. Leta 1850 je bilo poklicanih 700 misionarjev, da bodo služili na področji Skandinavije, Francije, Italije, Švice in Hvajev. Misionarsko delo se je začelo tudi na tako različnih delih sveta, ko je Indija, Hong Kong, Tajska, Burma, Južna Afrika in Antili. Med zvestimi svestmi iz Skandinavije in Britanije, ki so se krstili v 50. letích stoletia. So byli tisti, ki so trpeli in umrli na kopnem, na morju, ko so potovali, da bi se pridružili svetim vaskalnim govorjom. Prvih 7 misionarjev je bilo v Mehiko poklicanih leta 1875 in delo je tam uspevalo sredi revolucije in drugih izivov. In prav pred 4 leti, leta 2004, je cerkva v Mehiki dobila milion tega člana. Vera svetih je bila na preizkušnjih na vsakom koraku, kojih je Brigham Young vodil, da so gradili templje in na zahodu ustanovili več kot 350 kolonij. Do smrti Brigham Younga se je članstvo cerkve po vsem svetu počevalo. Čas ne dopušta podobnega pregleda rasi cerkve v naslednjih desetletjih. Toda omeniti bi morali da sta bili cerkev in njen nauk v 40-letjem obdobju od leta 1890 do 1930 še vedno javno napadana. Staršina Reed Smoot je bil izvoljen v Kongres Združenih držav, vendar se je moral za svoj sedež boriti. V tem času je bilo veliko rečenega o cerkveni in njenih naukih. Veliko je bilo škodljivega proti predsedniku Joseph F. Smithu. Vendar je bilo v nekaj časopisnih člankih že zaslediti, da so o članih cerkve govorili kot o pripestljivih in dobrih ljudeh. Predsednik Heber J. Grant je 3. septembra 1925 oznanil, da bo cerkev začela z misionarskim delom v Južni Ameriki. Moj praded po očetu, staršina Melvin J. Barrett, ki je sledil gospodovomu vzorcu za prinašanje evangelske obnove vsem narodom, je bil med tistimi, ki so bili poslani v Južnu Ameriku. Staršina Ballard je na božično jutro posvetil države in začel z misionarskim delom. Je prorokoval, tukaj bo gospodovo delo nekaj časa napredovalo počasi. Nebo zraslo v dnevno kakor sončnica, ki hitro zraste in na to umre, toda v cerkve jih bo tukaj pristopilo na tisoče. Razdeljenja bo na več kot en misijon in bo med najmočnejšimi v cerkvi. Kdor pozna rast cerkve v Južni Ameriki, pozna izpolnitev te prorokbe. Danes je samo v Braziliji več kot milijonov članov. V 40 letih med letoma 30. in 70. je bilo na služenje poklicanih 100,000 misionarov. Po svetu se je članstvo v cerkvi povečalo 4x, in sicer na 2,800,000 članov. Samo v 60 letih prejšnjega stoletja je bilo milijon novih članov. Do leta 1970 so misionari služili v 43 državah in 9 območjih. V tem 40-njem obdobju se je misionarsko delo v Južni Ameriki začelo v Čiliju, Braziliji, Uruguaju, Paraguaju, Ekvadorju, Kolumbiji, Peru in Venezueli. V Srednji Ameriki so gospodovi služabniki odklenili Panamo, Costa Rico, Guatemala, Salvador, Honduras in Nicaragvo. V Aziji so velika nova prizadevanja obredila sadove v Koreji, na Tajvanu, v Singapurju in na Filipinih. Nič od tega ni bilo lahko. Vsak poskus, da bi Božjo resnico ponesli na vsako celino in v vsako deželo, so spremljali izzivi ovire, preganjanje, vseeno smo šli dalje v veri, soočili smo se z izzivi in premagali ovire. Predsednik Spencer W. Kimball je član cerkve prosil, naj se bo potrdil pri oznevanju evangelske resnice. Vsak okoliš na svetu je prosil, naj posveča število misionarjev in pod njim se cerko začelo posluševati medijev za posredovanje svojega sporočila po vsem svetu. V 12 letih, ko je bil predsednik cerkvi, je redni misijon služilo skoraj 200 tisoč misionarov. Članstvo v cerkvi se je po vsem svetu skoraj podvojilo. Število odklišča pa skoraj potrojilo. Misionarsko delo se je začelo v številnih državah in čudež s preobrnitve se je dogajal. Na vzlicu sem nasprotnikom poskusom. Od konca zemeljskega delovanja predsednika Kimball sta minili skoraj dve desetletji od tistega obdobja. Nam je bilo v svetovni verski skupnosti dano vido mesto brez primere. Prav tako smo bili v strani medijev. Verjetno ne po naključji deležni ideoloških napadov na naše ljudi, zgodovino in nauk. In vendar, cerkev še ne preraste. Članstvo se je spet več kot podvojilo od 6 milijonov v letu 1985 na več kot 13 milijonov danes. Brati in sestre, moj namen kratkega pregleda Josephovega proroškega vidnja usode te cerkve in njene dobesedne izpolnitve je torej bil, da bi se spomnili naslednje preproste resnice, da se Božji del in načrtov in namenov ne more uničiti. Kajti Bog ne hodi po zakrivljenih poteh, niti ne odstopa od tega, kar je rekel, zato so njegove poti ravni in je njegove smer eno večno krožnje. Pomnite, da Božje delo ni jalovo, temveč je takšno človeško delo. Bog je spregovoril po svojem proroku in svetu oznanil, da je bil dvignjen prapor resnice in da nobena neposvečena roka ne more ustaviti napredka tega dela. To je nesporno res. To smo videli sami v enem desetletju na drugim, od časa proroka Josepha Smitha do časa predsednika Thomas S. Monsona. Preganjanja so divjala, laži in popačenja so poskušala onečastiti. Toda v vsakem desetletju od obnovje dalje se je Božja resnica širila pogumno, plemenito in neodvisno. Malo številna cerkev, ki je imela leta 1830 samo peščico članov, se je povečala na več kot 13 milijonov svetih v številnih državah po svetu in odločeni smo priti na vsako celino, v vsako podnebje, peščati vsako deželo in razglašati v vsako uho. To je Božje delo, in Božje delo ne bo uničeno. Toda preden bo veliki Jahve oznanil, da je delo zaključeno, je treba narediti še veliko. Medtem, ko hvalimo in izražamo spoštovanje tistim zvestim svetim, ki so nas privedli do te točke javne prepovalnosti, si ne moremo privoščiti lagodja oziroma zadovoljstva. Vse nas potrebujejo, brati in sestre, da bomo končali delo, ki so ga začeli tisti pionirski sveti. Verovati moramo, kakor so verovali oni. Delati moramo, kakor so delali oni. Služiti moramo, kakor on služili oni. In zmagovati moramo, kakor so zmagovali oni. Seveda so danes naši izzivi drugačni, vendar niso nič manj zahtevni. Namesto jezni drhali se soočimo s tistimi, ki nas ne prestano hočejo črniti. Namesto s krajnim vremenskimi pogoji in stiskami se soočamo z alkoholom, zlorabo drog, pornografijo, vsakovrstno umazijo, požrešnostjo, nepoštenostjo in duhovno otoplostjo. Namesto da bi bile družine iskorjenjenje in od trgane od doma, vidimo da je družina uključena v božansko dolečino porokom. S tem ne pravim da so naši današnji izzivi hujši, samo drugačni so. Gospod nas ne prosi, naj naložimo cizo. Prosi nas, naj utrdimo svojo vero. Ne prosi nas, naj gremo peš čez celino. Prosi nas, naj gremo čez cesto obiskat sosede. Ne prosi nas, naj se odpovemo vsemu svojemu posvetimo imetju za gradnjo templja. Prosi nas, naj prispevamo svoje sredstva in čas, da se bo gradnja templja nadaljevala in da gremo v že zgrajenje templje. Ne prosi nas, naj umremo mučeniške smrti. Prosi nas, naj živimo kot njegovi učenci. Čas, v katerem živimo, je čudovit. In na nas je, bratje in sestre, da nadaljujemo z bogatim izročilom predane zavezanosti, ki je bila značila za prejšnje rodove svetih iz poslednjih dni. To ni čas za duhovno slabotni ljudi. Ne moramo si privoščiti, da bi bili površniko pravični. Imeti moramo trdno pričevanje, katerega korenine segajo globoko v skalo razodetja. In z delom moramo nadelevati kakor ljudstvo, ki se je zavezalo in posvetilo z vero na vsakem koraku. Dokler Božji nameni ne bodo izpolnjeni in bo veliki Jahve rekel, da je delo dopolnjeno. Molim, da bo za nas tako v imenu Jezusa Kristusa. Amen.